δεν γεννήθηκε από το σπέρμα του Ιωακήμ και από το Άριο της Άννης, των γονφυσικών γεννητόρων και γονέων της Παναγίας μας, αλλά γεννήθηκε από Πνεύμα Άγιον, όπως γεννήθηκε και ο Χριστός μας, ιατρικά, το οποίο απορρίπτεται από την Ιερά Παράδοση και από την εμπειρία της Εκκλησίας μας και από όλους τους Αγίους γενικά. Δεν υπάρχει ούτε ένας Άγιος Ορθόδοξος εδώ και 2000 χρόνια που όλοι τίμησαν και έγραψαν κάτι για την Παναγία μας. Δεν υπάρχει ουδής, και μάλιστα από τους μεγαλύτερους που γράψανε τόσους πολλούς λόγους και εγκόμια, που να λέγει αυτήν την βλάσπιμο θέση, διότι έχουν εμπειρία. Γιατί δεν το λέγουμε? Γιατί είναι μορφωμένοι θεολογικά? Όχι. Αυτό είναι πολύ μικρό. Διότι έχουν προσωπική εμπειρία με την Παναγία μας, προσωπική. Και εκ της εμπειρίας τους, εκ της προσωπικής τους εμπειρίας, καταγράφουν την εμπειρία τους και λέγουν πως η Παναγία μας είναι άνθρωπος. Άλλο κανείς τι μπορεί να διαβάσει, και άλλο μπορεί να του διδάξει κάποιος και να το πιστέψει, είτε σωστό είτε λάθος, και άλλο να έχει προσωπική εμπειρία. Λόγου χάρη να έχει πέσει επάνω σου κεραμνός και να μην έχεις πάθει τίποτα, και να έχεις βιώσει όλη αυτή την ηλεκτρική κένωση, το ρεύμα αυτό όλο μέσα σου, να έχεις δονηστεί και να μην έχεις πάθει απλώς τίποτα. Τι είδος εμπειρία θα είναι αυτό? Πολύ μεγάλο πράγμα. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες μας, εκ της προσωπικής τους εμπειρίας με την Παναγία μας, που τους αποκαλύφθηκε τον κάθε ένα ξεχωριστά, επαναλαμβάνουν περίτρανα και το αποδεικνύουν αυτό στους λόγους, ότι η Παναγία μας είναι άνθρωπος. Αυτή η πρόταση δεν μειώνει καθόλου την Παναγία μας. Είναι το αυτονόητο, είναι το φυσικό. Είναι σαν να λέμε ο άνθρωπος είναι από χώμα. Φυσικά είναι από χώμα, αλλά αυτό που θα πούμε είναι το αυτονόητο. Δεν θα πούμε κάτι παραπάνω, δεν είναι κάτι το σπουδαίο. Όμως έχει σημασία να επαναλαμβάνεται. Γιατί έχει σημασία? Διότι κάποιοι δυστυχώς, αντί να πούν το αυτονόητο και το φυσικό, είπαν ότι είναι η Παναγία Θεά. Καταλάβατε, είναι πολύ, πολύ σημαντικό πράγμα αυτό, το οποίο μέχρι σήμερα δεν θέλουν με τίποτα να το βγάλουν, για λόγους που δεν τους συζητούμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτή η βλάσφημη θέση, η αιρετική θέση, πέρα για πέρα, ότι η Παναγία μας έχει άσπυλον σύλληψη, απορρίπτεται περίτρανα πρώτα από την ίδια την Παναγία μας. Η ίδια η Παναγία μας απορρίπτει αυτό το πράγμα και το τιμωρεί ο Σάκης αυτή θα κρίνει. Ξέρετε, η μητέρα μας, η καταχάρη μητέρα μας η Παναγία, είναι το τελευταίο πλάσμα, το τελευταίο δημιούργημα που θα αποφασίσει κάτι για μας. Αφού θα αποφασίσει ο Χριστός κάτι για μας, μετά θα πρέπει και η ίδια η Παναγία μας να το επικυρώσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και αν θα είναι κάπως διαφορετικές οι απαντήσεις και οι θέσεις, αρνητικές δηλαδή, τότε η Παναγία μας κάμπτει τα γόνατα, εκλιπαρεί και δακρύζει για τη σωτηρία έστω και μιας ορθοδόξου ψυχής. Για να δείτε την παρησία, το κύρος, την δύναμη, την λατρεία και την αγάπη που έχει η Παναγία μας τόσο στο Χριστό μας, όσο και στον κάθε έναν ξεχωριστά από εμάς τους Ορθοδόξους. Όσοι την τίμησαν, και η Παναγία μας με τον τρόπο της θα τους ανταποδώσει την τιμή. Όταν όμως λέει κανείς βλάσφημα τέτοια πράγματα, τότε καθίσταται ανενεργός η χάρης και η δύναμη που είναι τόσο πολύ μεγάλη της Παναγίας μας, διότι αυτές οι θέσεις, αντί να την τιμήσουν, την καταρακώνουν. Όχι την Παναγία, αλλά τον ίδιο τον άνθρωπο. Τον καταρακώνω τον άνθρωπο. Και έτσι λοιπόν, επαναλαμβάνω, οι παπικοί την αιθιοποίησαν, η οποία είναι βλάσφημη, επαναλαμβάνω, θέσεις, ενώ η Εκκλησία μας εδώ και 2000 χρόνια κρατά εκ της εμπειρίας της των Αγίων Πατέρων την υγιή θέση και τη δογματική πάνω στο πρόσωπο αυτό της Θεομήτερος. Οι δε Προτεστάντε, εδώ και 500 χρόνια, από το 517 και εντεύθεν μέχρι σήμερα, παντελώς την έχουν απορρίψει. Πήγαμε στην άλλη κατάσταση τώρα. Από την κορυφή πήγαμε στον πάτο. Βλέπετε ότι τα άκρα είναι των δαιμόνων. Βγαίνει η εμπειρία ότι τα άκρα είναι των δαιμόνων. Την μεσαία, πατερική, βασιλική οδοβάδισο. Μη εκκρίνεις μήτε δεξιά, μήτε αριστερά. Θα ολισθήσεις και θα πέσεις σε γκριμούς που δεν ξέρουμε ποιος θα βρεθεί να σε βοηθήσει, αν υπάρχει και τέτοιος. Λοιπόν, η εμπειρία των πατέρων μας πάνω σε αυτά τα πράγματα του ουρανού είναι πάρα πολύ μεγάλη, γι' αυτό οφείλουμε να μελετούμε συστηματικά τα ιερά κείμενα των πατέρων μας, διότι έτσι ασφαλιζόμαστε. Όχι μόνο μορφωνόμαστε, μαθαίνουμε πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, αλλά πάνω απ' όλα ασφαλιζόμαστε για να μην βάλει δικλίδα λάθος και ολισθήσεως ο εχθρός, γιατί σε κάθε σωστή τοποθέτηση ο εχθρός μας παρακολουθεί βήμα-βήμα. Πρέπει να ολισθήσει αυτή η υγιής θέσης, να μην είναι αταλάντευτη, ασάλευτη μέσα στην ψυχή μας. Θα πρέπει να κλειδωνιστεί. Μπορεί και να μην είναι έτσι. Τι θα πει μπορεί να μην είναι έτσι? Δηλαδή μπορεί να μην είναι άνθρωπος η Παναγία, να είναι και κάτι παραπάνω. Είναι φοβερό κανείς να κυοφορήσει σπέρματα αμφισβητήσεως, αμφιβολίας, ό,τι η Ιερά Παράδοση μας παρέδωκε, που είναι μέγας πλούτος, και ό,τι οι πατέρες γραπτός αποφάθηκαν στα Ιερά τους τα κείμενα. Και έτσι λοιπόν οι Προτεστάντες πήγαν στην άλλη πλευρά του θέματος και απέρριψαν αυτήν και τόσους Αγίους, διότι πιστεύουν ότι ο καθένας είναι αυθεντία, ο καθένας είναι κατά χάρη Θεός, ο καθένας από αυτούς έχει όλη τη χάρη και είναι φορές Χριστού και της χάρη Του. Ρωτήστε όποιον θέλετε, όποιον θέλετε από τους στάντες, από όλες τις παραφιάδες, τις τόσες πολλές, 2.000 και παραπάνω, εάν είναι σοβαρός τύπος και αληθινός και ειλικρινής, θα σας πει αυτές τις θέσεις, ότι ο καθένας πιστεύει τον εαυτό του ότι είναι πάπας αλάθητος. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Από τη μία άκρη στην άλλη άκρη. Από τον ένα πάπα του παπισμού πήγαμε σε όλους τους πάπας του προτεσταντισμού. Η Ορθοδοξία δεν έχει κανέναν αλάθητο. Μόνος αλάθητος είναι ο Χριστός μας. Και οι 12 Απόστολοι και οι προφήτες και οι σύνοδοι, τόσον οι 7 οικουμενικές όσον και οι 9 τοπικές. Άνθρωπος αλάθητος ουδής, όσο και μεγάλο Άγιος να είναι, ουδής σαν άνθρωπος, σαν σύνολο η Εκκλησία, σαν σύνοδος είναι αλάθητη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η Εκκλησία μας και στο θέμα της Παναγίας που έδεσε μάχες και μάχες, είχαμε και στα παλιά χρόνια Χριστοτόκος, Θεοτόκος, Χριστοτόκος, Θεοτόκος, δηλαδή ανθρωποτόκος ή Θεοτόκος. Χτυπήθηκαν, ξαναχτυπήθηκαν ο Άγιος Κύριλλος και είπαν και τόσα πράγματα. Βλέπετε λοιπόν που καταλήγει το θέμα. Από τα παλιά χρόνια ο διάβολος ήθελε να βάλει αμφισβητήσεις στο πρόσωπο αυτού του Πανάγιου, διότι ξέρετε ότι εάν έχουμε λάθος θεολογική τοποθέτηση στο πρόσωπο της Παναγίας μας, κινδυνεύουμε η χάρη του Αγίου Πνεύματος να μην ενεργήσει συστηματικά μέσα μας. Πρέπει να είμαι σίγουρος ότι το φάρμακο που θα πάρω δεν έχει λήξει. Έτσι δεν είναι? Άμα είναι λιγμένο, μπορεί να μου κάνει και παρενέργειες. Να το πω πιο απλά. Ότι αυτό το φαγητό που θα πάρω είναι υγιεινό. Ότι έχω εμπιστοσύνη ότι αυτός που το έχει παραθέσει δεν έχει βάλει τίποτα μέσα. Λοιπόν, αυτή η πολύ αγάπη και η αδίστακτη εμπιστοσύνη και ο σεβασμός σε αυτά τα αυτονόητα, έτσι δεν είναι, σε όλους μας, κοιτάξτε πόσο καλούς λογισμούς μας παρέχουν και κυοφορούν μέσα μας. Αν όμως αρχίσουν οι υπόνοιες, οι προλήψεις, μήπως είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώς, αν έχει γίνει αυτό, αν έχει γίνει εκεί πέρα, στο τέλος το μυαλό θα γίνει κουμφούζιο, καζάνι θα γίνει στο τέλος. Και θα χάσουμε και τα αυγά και τα πασχάλια που λέει ο λαός μας από τους ποικίλους λογισμούς. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία μας ετοίμησε το πρόσωπο της Παναγίας μας και αυτή την ημέρα και πάντοτε βέβαια, αλλά αυτή την ημέρα περίτρανα την τιμά καθ' υπερβολή. Γι' αυτό έκανα αυτόν τον όλο κύκλο να πάμε ας πούμε εκτός της Εκκλησίας και να έρθουμε πάλι εδώ πέρα για να σας πω ακριβώς γιατί ακριβώς την τιμούμε. Έρχονται πάρα πολλοί και απορούνε λέγοντας γιατί συνεχώς εκτός από την ευχή που λέμε συνεχώς στο όνομα του Χριστού μας, όλες οι συζητήσεις, όλα τα θέματα ή κάτι το ιδιαίτερο έχουν σχέση με την Παναγία μας. Συνεχώς. Και μερικοί οι οποίοι είναι έτσι άσχετοι με αυτά τα πράγματα, όχι μιλάμε για εσάς, για άλλους ανθρώπους, έχουν απορρέσει και λέγουν γιατί ασχολείστε συνεχώς με την Παναγία. Μήπως είναι υπερβολή, μήπως πήγατε στην άκρη το Χριστό και πιάσατε την Παναγία. Αυτό είναι λάθος. Είναι μία αφέλεια και μία απλότης που και αυτή είναι συγχωρημένη, αλλά δεν πρέπει να είναι πάπερος συγχωρημένη, πρέπει να διορθωθεί, πρέπει να θεραπευτεί, λέγοντας ότι αυτοί δεν έχουν μάθει να ασχολούνται τόσο πολύ με την Παναγία, δηλαδή με το να επικαλούμεθα το όνομά της και να ζητούμε συνεχώς τη βοήθειά της, αλλά συνεχώς να μνημονεύουν τον Θεό, να επικαλούνται τον Θεό, να λέγουν μια απλή προσευχούλα όπως την μάθανε από τα μικρά παιδιά και να πορεύονται έτσι. Οι αγιορείτες πατέρες, που το περιβόλι είναι δικό της και η χάρη της τους έχει κρατήσει πάνω από 1500 χρόνια συναπτά, σε αυτό το διάβα και σε αυτή την εμπειρία των τόσων αιώνων που ζυμώθηκαν με αυτό το περιβόλι και έζησαν τόσα χαρμόσυνα και τόσα λυπηρά, από τα οποία από όλα η Παναγία τους έβγαλε σε αδιέξοδο, το διέξοδο τους έβγαλε, ήταν σε μια μεγάλη δυσκολία και τους έδωσε και τους θεράπευσε, έχουν αυτή την μεγάλη ευχαριστία και ευγνωμοσύνη στο πρόσωπό της και όλοι μαζί σε κοινή συνισταμένη λέγουν αυτό το πράγμα, ότι όσες προσευχές και να κάνουμε εμείς οι αμαρτωλοί, ο καθένας ξεχωριστά, σε όποιο επίπεδο και να βρεθεί στη ζωή του, όσα χρόνια και να ζήσει, και στα ευχάριστα και στα λυπηρά, θα πρέπει η προσευχή μας να έχει μία ενισχυτική, μία επικουρία να έχει. Και αυτό είναι η παράκληση και η βοήθεια της Παναγίας μας. Πρέπει η προσευχή μας να έχει μία βοήθεια, επαναλαμβάνω. Και αυτό θα είναι όταν η Παναγία μας συνοδεύει την προσευχή μας στο θρόνο της Θείας Δόξης του Χριστού μας. Είναι μία εμπειρία των ανθρώπων της προσευχής. Επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε μόνοι μας να πάμε κατευθείαν, διότι δεν έχουμε την παρησία που έχει η Παναγία μας και οι Άγιοι Άγγελοι. Είναι φυσικό αυτό το πράγμα. Τώρα που έχουμε το μεγάλο μέσον όλοι μας, ποιος ο λόγος να μην προσευχηθεί κανείς και να μην παρακαλέσει? Και είναι σίγουρος πως ό,τι και αν θα ζητήσει, κάποια φορά θα γίνει, αργά ή γρήγορα, γιατί το μέσον είναι παντοδύναμον. Αυτό το μέσο που επικουρεί και βοηθεί την προσευχή μας είναι η καταχάρη μητέρα μας και η φυσική μητέρα του Χριστού μας. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε εμείς συνεχώς την παρακαλούμε και την παρακαλούμε, και θα λέγαμε σαν να είναι το δεσπόζο πρόσωπο εδώ μέσα στο Άγιον Όρος, και καμιά φορά λένε μερικοί, επαναλαμβάνουμε την απλότητα, σαν να πουσιάζει και ο Χριστός, τόσο πολύ επισκιέσαι το πρόσωπο της Παναγίας. Αλλά δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα, για εμάς δηλαδή και για εσάς ακόμα. Εφόσον σε κάθε γραφή της Παναγίας βλέπουμε τον Χριστό να καθίσει στην αγκαλιά. Τον Χριστό προβάλλει. Είναι αυτονόητο η μάνα με το παιδάκι της. Παναγία μου λέει ότι κοιτάζεις πρώτα τον Χριστό και μετά την Παναγία. Δηλαδή μαζί είναι αυτά τα πράγματα, δεν τα έχουμε ξεχωρίσει ποτέ. Ελάχιστες είναι οι ιερές εικόνες της και οι θαυματουργίες μάλιστα που είναι μόνη η Παναγία χωρίς τον Χριστό. Οι περισσότερες που έκανε και ο Απόστολος Λουκάς είναι μαζί με τον Χριστό, ώστε όταν την επικαλούμεθα να πηγαίνει ο νους μας πρώτα στον Χριστό και μετά στην Παναγία μας, αλλά και η ίδια η Παναγία μας που τον κρατάει στην αγκαλιά, επειδή είναι μικρό το παιδάκι τότε, σε εκείνη την εποχή, με το ένα χέρι της βλέπετε το αγκαλιάζει και με το άλλο χέρι σαν να δείχνει, σαν να δεικνύει, σαν πηξίδα είναι, σαν να λέγει προσέξτε αυτό που κρατώ, είναι και ο Θεός μου, είναι και ο Υιός μου, αλλά και ο Θεός μου είναι, αυτός με έκανε, εγώ του δάνεσα το σώμα και αυτός με έκανε εκ του μειόντος, με έφερε στο είναι, αυτός με έκανε την ψυχή μου, αυτός έπλασε την ψυχή μου, ότι είμαι το Χριστός αυτόν. Και συγχρόνως δεικνύει, δηλαδή αποκαλύπτει και παρουσιάζει την σωτηρία μας. Αυτός είναι η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Χριστοσωτηρία έχουμε, δεν έχουμε Παναγιοσωτηρία. Δεν θα σωθούμε από την Παναγία μας. Θα βοηθήσει, αλλά η Παναγία δεν σώζει κανέναν μόνη της. Βοηθεί όλους, όλους μας βοηθεί, με την πιο μεγάλη βοήθεια που είναι ασύγκριτη, αλλά μόνη της η Παναγία δεν έσωσε ποτέ κανέναν. Γιατί δεν έσωσε ποτέ κανέναν? Γιατί Η σωτηρία των ανθρώπων είναι μόνο του Χριστού, κανενός άλλος. Έτσι συμφώνησε η Αγία Τριάς στον ουρανό, πριν σαρκωθεί ο Χριστός μας, να έχουμε Χριστοσωτηρία, να είναι χριστολογικά και χριστοκεντρικά όλα τα θέματα των συζητήσεων. Με το Χριστό έχουμε να κάνουμε, δούνε και λαβήν, στο Χριστό θα απολογηθούμε, στο Χριστό, όλα προς το Χριστό πηγαίνουν. Αυτόν λυπούμε, αυτόν χαροποιούμε. Με το Χριστό έχουμε σε άμεση γραμμή. Και επειδή έχουμε συν και πλην, και δεν ξέρουμε ανά πάσα στιγμή πώς τα πράγματα εξελίσσονται, βλέπετε πώς τα πράγματα εξελίσσονται, αφού ζούμε μέσα σε όλα τα πράγματα. Και έχουμε επιδεινώσεις και έχουμε τόσες δυσκολίες και λυπηρές εκπλήξεις και ακόμη περισσότερες στο μέλλον. Λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων να αυξήσουμε την προσευχή και να κάπτουμε τα γόνατα λίγο περισσότερο. Είναι και αυτό ένα μυστικό, ότι πρέπει να προσευχόμαστε γονατιστή, παρακαλώ, όχι όρθιοι. Θα προσευχηθούμε και όρθιοι. Είναι μερικοί που είναι κουραστημένοι, είναι ασθενείς, θα καθίσουν. Όταν κανείς θα κοιμηθεί να προσευχηθεί μέχρι να ξεκουραστεί. Αλλά όταν είναι κανείς υγιής, όταν είναι ξεκούραστος, όταν έχει διάθεση και όταν είναι ακριβώς σε κατάσταση προσευχής, πολλές φορές συμφέρει για να μπορεί πάντοτε να κανείς να προσέχει, και επαναλαμβάνω, ο γονατιστός, ακόμη και πριν ειδών, το κεφάλι κάτω. Αυτή η στάση που είναι κουραστική, αυτό το πράγμα θέλουμε να πετύχουμε, να κουραστεί το σώμα μας, έτσι δεν είναι? Και καθώς κουραζόμαστε, αυτός ο κόπος να ληφθεί σαν μύρο, σαν θυσία, κατά ιδιαίτερο τρόπο στο Χριστό μας. Θέλουμε να κάνουμε κάτι το περισσότερο. Και λοιπόν προσευχόμαστε προς την Παναγία μας και ζητούμε τι? Αυτά που ζητεί ο καθένας, αλλά τελικά ζητούμε η προσευχή μας, τα αιτήματά μας, η Παναγία μας να τα προωθήσει, και εάν αυτή το υπογράψει και το εγκρίνει, είμαστε πεπισμένοι πως αυτό που ζητούμε θα γίνει. Και ξέρετε, η Παναγία δεν μεταβιβάζει όλα τα αιτήματά μας στο Χριστό. Εμείς μπορούμε να λέμε χιλιάδες αιτήματα και να τα θεωρούμε όλα σπουδαία. Για μας εντάξει. Η Παναγία μας, αν το πάρουμε πιο αλαϊκά, πιο απλά, περιμένει με αγωνία, με κρυφό πόθο και λαχτάρα, το λέγω πολύ απλά, επαναλαμβάνω, περιμένει να ακούσει αυτές τις λεξούλες και προτάσεις που θέλει να ακούσει. Γιατί αυτές θα μεταβιβάσει. Και τι θέλει να ακούσει? Να ζητούμε την άφεση των αμαρτιών μας. Δηλαδή, εξομολογητική να είναι η προσευχή μας. Σε κάθε στάση, σε κάθε περίπτωση προσευχή, να ζητούμε την άφεση των αμαρτιών μας, των πεπραγμένων μας, αυτό που έχουμε ξεχάσει, αυτό που είναι σε υπολαθάνωσα κατάσταση, αυτά που είναι τα άδελα και τα κρύφια, και αυτά που θα κάνουμε στο μέλλον. Μην κάτι γίνει ξαφνικά και δεν προλάβουμε, και για αυτά που θα γίνουν στο μέλλον, κατ' υπόθεση το λέγω, να τα αφήσουμε τακτοποιητά. Λοιπόν, ας προσευχηθούμε και για το μέλλον. Μήπως το μέλλον έρθει και δεν μπορούμε να προσευχηθούμε? Ας έχουμε λίγο καταθέσει στην τράπεζα για μια ημέρα δύσκολη. Δεν πάντα χρήματα χαμένα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνουμε και στην προσευχή. Και λοιπόν, το πρώτο που ζητεί είναι να ακούσει ότι προσευχόμαστε για την άφεση των αμαρτιών μας. Το δεύτερο, ότι εφόσον ζούμε σε συστηματική μετάνοια, πλέον στην τελεία καθαρότητα από τα πάθη μας, τα αμαρτήματα είναι το πρώτο κομμάτι που είπαμε προηγουμένως, από τα πάθη μας, τόσο της ψυχής όσο και του σώματος, που είναι πάρα πολλά. Ο καθένας ξέρει πόσα είναι, ούτε επελπίζεται ούτε και τα διαγράφει, έτσι δεν είναι? Ο καθένας σηκώνει το βάρος, το μικρό, μεγάλο, πιο μικρό, πιο μεγάλο, ο καθένας τα γνωρίζει. Τον βαθύ πόθο, την ανάγκη να εκμυστερευθούμε προς την Παναγία μας αυτά τα βαθύτερα που έχουμε μέσα μας σαν πάθη, σαν αίτημα προσευχής, η Παναγία μας τα δέχεται σαν θυμίαμα, σαν μύρο. Δηλαδή, ό,τι εμείς θεωρούμε βρώμικο και συχαμερό για μας, που είναι πολύ φυσικό, η Παναγία το θέλει. Το θέλει να το ακούσει, όχι πως δεν το γνωρίζει, το θέλει να το ακούσει, διότι θα βγει από μια πονεμένη και πικραμένη ψυχή, αλλά συγχρόνως και συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Αν θέλουμε ταπεινωνόμαστε, αν θέλουμε το δίδουμε αυτό, αν θέλουμε δεν το δίδουμε με το ζόρι. Η προσευχή δεν είναι καταναγκαστικό έργο. Αν θέλουμε θα προσευχηθούμε έτσι ταπεινά. Λοιπόν, το δεύτερο που θέλει να ακούσει η Παναγία μας είναι ότι θέλουμε να θεραπευθούμε από όλα τα πάθη μας, και αυτό λέγεται στάδιο καθάρσεως άκρας, τελείας καθάρσεως. Δηλαδή να καθαρίσει ο στάβλος της ψυχής μου από όλα, ούτε ένα να μην μείνει. Πέστε πως έχω σε τράπεζα 1000 γραμμάτια. Εκεί τα 1000 γραμμάτια πρέπει να φύγουν όλα, να σβήσουν όλα. Τι θα γίνει, ούτε ένα να μην μείνει. Και το παραμικρό, αν θα μείνει, αρχίζει και τουρκίζεται. Κάποτε θα γίνει βουνό κι αυτός ο τόπος. Πρέπει να μην έχει καθόλου γραμμάτιο για να είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει κανένας τόκος και επιτόκιο μέσα στην τράπεζα της ψυχής μου. Και το τρίτο που είναι και το πιο σημαντικό και το πιο ευχάριστο είναι να ποθούμε διακαώς, πως κανείς που έχει μια τρομερή δίψα και καίγεται πραγματικά, έχει καμίνι μέσα, το δεν είναι, για λίγο νεράκι. Λοιπόν, να ποθούμε διακαώς και συνεχώς να πάμε στο σπίτι μας, στη Βασιλεία των Ουρανών, στον Παράδεισο. Αυτό το αίτημα να το επαναλαμβάνουμε στον εαυτό μας και στην προσευχή μας. Έτσι συνδεόμαστε και έχουμε μια άμεση επικοινωνία για να μην λησμονήσουμε πάλι τα αυτονόητα. Ότι προς τα εκεί βαδίζουμε όλοι μας. Μετά από 150 χρόνια όλοι μας θα είμαστε, πού θα είμαστε, εδώ θα είμαστε. Θα έχουμε φύγει όλοι μας. Και θα περάσουν τόσο γρήγορα και λιγότερα βέβαια, σαν ένα ποτήρι κρύο νερό. Πώς περάσαν τόσα χρόνια, έτσι θα περάσουν και άλλα τόσα χρόνια. Και θα είμαστε ξανικά τάκ όλοι επάνω. Εκεί θα είμαστε μπροστά στην πραγματικότητα. Όπως τα λέμε, έτσι ακριβώς είναι. Δεν τα μεγεθύνει κανείς, ούτε τα αδυνατίζει τα πράγματα. Τότε κανείς όταν φύγει δηλαδή από τη ζωή, καταλαβαίνει τη μεγάλη παρησία και δύναμη που έχει η μητρική πρεσβεία της Παναγίας μας. Γιατί το βλέπει, είναι οφθαλμοφανές αυτό. Τώρα το πιστεύουμε και μετρίως το βλέπουμε, τότε τελείως καθαρά. Και έτσι λοιπόν η Εκκλησία μας γι' αυτό την τιμά και σε όλα τα εγκόμια και στις προσευχές που θέσπωσαν οι Άγιοι Πατέρες μας κατέληξαν στην πιο απλή, στην πιο συνοπτική και στην πιο δυνατή συγχρόνως από όλες τις προσευχές που απευθύνομαι στην Παναγία μας. Από όλες τις προσευχές της Παναγίας μας, η πιο δυνατή από όλες είναι συγχρόνως και η πιο μικρή. Υπεραγία Θεοτόκε ή Παναγία Θεοτόκε ή Θεοτόκε Παρθένη, σώσομαι. Δηλαδή, στο όνομα της Παναγίας, σώσομαι. Δηλαδή λέμε Παναγία μου, σώσομαι, με απλές λέξεις. Αυτή η λέξη σώσομαι έχει πολύ μεγάλη σημασία και οι πατέρες το έχουν αναλύσει, γιατί θα λέμε σώσον με, ενώ στους Αγίους θα πούμε πρέσβευε ημών, βοήθημη, οικέτευσον. Στην Παναγία λέμε σώσον με. Στον Χριστό μας λέμε ελέησον. Στην Παναγία δεν θα πούμε ποτέ ελέησον. Δεν ταιριάζει. Στην Παναγία ταιριάζει το σώσον με. Και το πρέσβευε ταιριάζει, αλλά με την έννοια σαν να υποβαθμίζουμε λιγάκι. Ταιριάζει καλύτερα το σώσομαι, γιατί το πρέσβευε και το βοήθημι είναι, επαναλαμβάνω, προς τους Αγίους, τους υπολείπους, τόσο αγγέλους όσο και Αγίους. Ξέρετε, αυτή η διαφορά της λέξεως πρέσβευε, σώσον και ελέησον έχει αποκεκαλυμμένη έννοια και πολύ μεγάλη μέσα στην εμπειρία των υπατέρων της προσευχής. Ελέησον, αυτή η λέξη ελέησον απευθύνεται στον Χριστό μας, διότι μόνον ο Θεός ως Θεός έχει τη δύναμη να συγχωρέσει τις αμαρτίες μας. Όταν λέμε λοιπόν το ελέησον, Κύριε σου Χριστέ ελέησον με, γι' αυτό βάζουμε τη λέξη ελέησον, διότι απευθυνόμαστε στον Δημιουργό μας και του ζητούμε αυτό το τρίπτυχο: άφεση αμαρτιών, θεραπεία παθών, βασιλεία ουρανών, που μπορεί μόνο ο Χριστός να συγχωρέσει και κανένας άλλος. Στην Παναγία μας αμέσως μετά λέμε το σώσομαι, με την έννοια ότι όλες τις προσευχές που θα κάνουμε, αν η Παναγία δεν επιχωρήσει και δεν βοηθήσει, οι προσευχές μας δεν θα ενεργήσουν και δεν θα φτάσουν και ποτέ στο Θείο Θρόνο. Όλοι οι άγγελοι να παρακαλέσουν και όλοι οι Άγιοι άγγελοι να παρακαλέσουν και οι Άγιοι, ακόμη και οι άνθρωποι, πρέπει να βοηθήσει και η Παναγία μας. Είναι έτσι τα πράγματα στον ουρανό και στη γη, γι' αυτό έγινε αυτό το πλάσμα τελικά, για να είναι δόξα στον ουρανό για τον Χριστό, αλλά και για να είναι το μεγαλύτερο βοήθημα όλων μας. Δεν ξέρω μέχρι το τέλος του κόσμου, έλεγε ένας γέροντας, ανάλογα με το πόσο θα βοηθήσει ο καθένας έναν άνθρωπο να σωθεί, θα έχει και μια δόξα στον παράδεισο, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι πολύ φυσικό. Η Παναγία μας έχει βοηθήσει όλους. Δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει βοηθήσει από την Παναγία μας. Όλοι οι Άγιοι, μηδενός εξαιρωμένο. Και συνεχίζει αφιδώς να βοηθεί όλους. Και η υπαρξία της είναι απεριόριστος. Λοιπόν, από αυτό και μόνο μπορεί να καταλάβει κανείς το άπειρο μέγεθος της δόξης. Και τελικά ο παράδεισος έχει ανοιχθεί και έχουν εισαχθεί όλοι με την μεσητεία και την πρεσβεία της μητρικής προσευχής της Παναγίας μας. Άρα λοιπόν ο καθένας και ατομικά είναι απειρό χρέος της, δηλαδή χρεωστά απειράκης την Παναγία, που είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε, είτε το πιστεύουμε είτε όχι, η Παναγία μας κάνει το διακόνημά της να υμνεί τον Θεό, τον Τριαδικό Θεό, και να προσδεύει η ψωτηρία του κόσμου. Όλα αυτά με απλές γραμμές που σας είπα τα συνοψίζουμε στην εμπειρία μας, στην γνώση μας, στην ευλάβειά μας, και προσπαθούμε ο καθένας ατομικά και σαν σύνολο της Εκκλησίας έτσι κάτι να κάνουμε στην Παναγία μας, για να μην είμαστε συνεχώς έτσι μαστίτισμις ότι θα μας θεωρήσει κάποιος αχάριστο και αγνώμονα και αμελή και αδιάφορο σε ό,τι η Παναγία μας κάνει φανερός και αφανός, και πιο πολύ βέβαια αφανώς που δεν τα καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα. Αυτά τα ολίγα. Ξέρω αν υπάρχει καμία απορία ή αν κάτι που σας είπα κάτι μπορεί έτσι να μην σας ανάπαυσε, ίσως και να έχετε διαφορετική τοποθέτηση ή κάπως αλλιώς να τα έχετε ακούσει και ακόμη να τα πιστεύετε διαφορετικά.
Παρακαλώ. Βλέπουν σαν διαρχία οι καθολικοί. Η ομούσιος, αδιέργος, τρία.
Ναι.
Μία.
Ναι.
Ένα Θεό πιστεύουν. Και άλλο Θεό, η Παναγία.
Λέγουν πως είναι άνθρωπος, αλλά έγινε Θεός.
Τα χρόνια πως ήταν που ήμασταν ενωμένοι?
Όχι, η Παναγία πάντα είχε την ίδια θέση στην Εκκλησία μας. Σκέτος άνθρωπος, μητέρα Θεού, αλλά άνθρωπος με σώμα και ψυχή. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος, ο Θεός ως Θεός. Άλλο ο Χριστός που πήρε και σώμα, αλλά η Αγία Τριάς, η Θεότης δηλαδή, δεν υπάρχει Θεός με σώμα σαν η Αγία Τριάς. Το δεύτερο πρόσωπο σαρκώθηκε, ναι, αλλά η Παναγία δεν έγινε θεά με το να είναι η μητέρα του Χριστού μας. Έχει πολύ μεγάλη αυτό σημασία και εμπειρία.
Πάνω σε αυτό το θέμα θα σας ρωτήσω πώς βλέπετε όταν γίνονται και τι αποτέλεσμα μπορούν να έχουν απόφερες προσέγγισης των εκκλησιών σε αυτά τα πραγματικά πολύ σημαντικά ζητήματα, που αν πάνε καλά, δεν ξέρω και πώς τα κρίνετε, δεν έχω εμπειρία. Δεν θα ήταν καλό, χωρί να αποχωρήσουμε εμείς βέβαια, να ενωθεί όλη η χριστιανοσύνη όπως ήταν παλιά? Δεν είναι πλήγμα αυτό για το χριστιανικό κόσμο?
Χίλια χρόνια είναι πλήγμα.
Ορίστε.
Χίλια χρόνια πλήγμα είναι.
Πλήγμα.
Όλοι θλίβονται. Δεν νομίζω να μην θλίβεται κανένας. Αλλά βλέπετε, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στη σύνοδο της Κωνσταντινούπολης με τον Ακίνδυνο και τον Καλαβρό προφήτευσε το εξής. Μιλάμε τώρα για το 1349, κάπου εκεί βρισκόμαστε, στην Κωνσταντινούπολη. Τους είπε, αφού μίλησαν πάρα πολλά πράγματα και τελικά διαπίστωσε ότι οι παπικοί δεν υποχωρούν με τίποτα. Είμαστε στο 14ο αιώνα τώρα. Και τους είπε την εξής ρίση, που είναι προφητική. Επειδή έχουμε τόσα χρόνια που μέσα στο σχίσμα του 1054, έτσι δεν είναι? Περάσανε 3,5 αιώνες και τα λοιπά. Και δεν διορθώνεστε. Και προσθέτετε και προσθέτετε και άλλα πράγματα, να είστε σίγουροι ότι δεν θα κρατήσει πολύ αυτό το σύστημά σας. Θα γίνει κομματάκια για τους παπικούς. Και πραγματικά το 1517 έγινε η πρώτη απόσχεση με τον Μαρτίνο Λούθερο και από εκεί και μετά, ας πούμε, έγιναν τόσα κομματάκια. Και αντί να γυρίσουν στην εκκλησία μας, προσέξτε τώρα το λάθος, και να έχουμε μια υγιή τοποθέτηση, οπότε θα ήμασταν ακόμη πιο κοντά, αυτοί πήγαν ακόμη πιο μακριά και αυτοί γίναν και άλλα κομματάκια και άλλα κομματάκια και τώρα βρισκόμαστε πού? Μοσαϊκό. Και συνεχώς αυξάνει αυτό το πράγμα. Γιατί αυξάνει? Γιατί ο καθένας θέλει να πιστεύει πως είναι η αυθεντία του αλαδίτου, του σωστού. Μα υπάρχει το σωστό. Δεν το κηρύττει κανείς. Πρέπει να γυρίσει κανείς στο σωστό. Αυτό το είπα διότι σε κάθε συζήτηση θεολογική που γίνεται, που λέγονται και από τις δύο πλευρές αυτά τα ωραία πράγματα που λέγονται, η κατάληξη είναι ότι δεν έχει διάθεση η δυτική πλευρά να αφήσει τις αιρετικές θέσεις. Που αυτά εμποδίζουν όχι την ένωση, την προσωπική σωτηρία παντός ανθρώπου. Δηλαδή, όταν εγώ πιστεύω στο Φιλιόγδε, οποιοδήποτε άνθρωπος, πρέπει να το ξέρω πως αυτό για μένα είναι βλασφημία κατά το Αγίου Πνεύματος και αυτό μένα θα με κολλάσει. Δηλαδή, ο παπικός κολλάζεται που πιστεύει στο Φιλιόγδε. Ο Θεός θα τον κρίνει. Εγώ ξέρω ότι θα κολλαστώ. Εγώ όμως δεν με πέφτει ο λόγος να πω πως θα κολλαστεί και αυτός. Έτσι δεν είναι? Μου είναι βαρύς ο λόγος. Αν αυτός όμως νομίζει πως θα κολλαστεί, ας όψεται. Αλλά εφόσον θέλει να μάθει το σωστό, ας το μάθει ότι από τον Ορθόδοξο. Ο Ορθόδοξος τι θα πει? Το Φιλιόγδε είναι βλασφημία του Αγίου Πνεύματος και αυτός που σπουδάζει κολλάζεται. Το λέγω εγώ Ορθόδοξος. Άρα ισχύει και γι' αυτό. Αλλά γιατί να το κρίνω εγώ γι' αυτό, ας το ονομάσει ο ίδιος για τον εαυτό του. Όταν λοιπόν το πιστέψει, το αποκηρύττει και επανέρχεται στην υγιή τοποθέτηση. Δεν είναι μια λεκτική θέση, εκπορεύεται εκ μόνο του Πατρός ή και εκ του Υιού. Δεν είναι φιλολογία, είναι αποκάλυψη. Κάτι που ο ίδιος ο Θεός το αποκάλυψε, ουδής εκ των ανθρώπων τόλμησε να προσθέσει ή να αφαιρέσει. Και να ήταν και να μην ήταν γραμμένο στο Ευαγγέλιο, εντάξει, τα λέγαμε τέλος πάντων. Αλλά τώρα που είναι και μέσα στο Άγιο Ευαγγέλιο, δεν σας κάνει εντύπωση γιατί ο ίδιος ο Χριστός αποκαλύπτει αυτό το πράγμα ότι το πνεύμα του Άγιον ο παρά του Πατρός εκπορεύεται? Είναι απλά πράγματα. Και κανείς να μην μπορεί να ερμηνεύσει και να καταλάβει τη λέξη εκπορεύεται, ας τα πάρει έτσι και ας μην καταλαβαίνει. Είναι χίλιες φορές πιο σωστός μέσα στην Εκκλησία και ας μην καταλαβαίνει πολλά, παρά να φιλολογεί και να θεολογεί και να είναι εκτός Εκκλησίας. Εκτός προσωπικής σωτηρίας. Επομένως, αυτό που εμποδίζει αυτό καθεαυτό την πραγματική ένωση των πιστών είναι αυτές οι θέσεις που εμποδίζουν τους υγιείς. Δηλαδή, ο υγιής θέλει να ενωθεί με τον άρρωστο, τον οποιοδήποτε άρρωστο, αλλά λέγει του αρρώστου πρέπει να φύγουν τα μικρόβια, πρέπει να φύγουν οι καρκίνοι, πρέπει να φύγουν οι όγκοι, πρέπει να σε χειρουργήσω, πρέπει να σε γιατρέψω, πρέπει να σε καυτηριάσω, να σε κάνω ακτινοβούλιο. Πώς θα γίνει? Δηλαδή, δεν συμπεριάζεται πάντα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το υγιές αίμα με το χαλασμένο αίμα δεν μπορούν να ενωθούν. Θα γίνει ζημιά και στους δύο. Ο πόθος μπορεί να υπάρχει. Αλλά η εμπειρία του υγιούς δεν είναι όπως η εμπειρία του ασθενούς. Όπως μου έλεγε ένας ιεραπόστολος, θα πάω να κηρύξω στην Ινδία. Πολύ ωραία. Πρέπει να κάνω 28 εμβόλια. Καταλάβατε? 28 εμβόλια. Γιατί αν δεν γνωρίζει εκεί το κλίμα και τις εκείς ασθένειες, με μια ασθένεια θα πας στον τάφο αμέσως. Λοιπόν, θα πας να κάνεις την αποστολή ή θα πας για αυτοκτονία? Πρέπει να γνωρίζει κανείς. Μπορεί να υπάρχει πόθος, να υπάρχει δίψα, να γνωρίζει, αλλά εκεί είναι και ένας κίνδυνος. Ο κίνδυνος του τόπου και των ασθενειών. Παίρνουμε λοιπόν τα αντισώματα και πάλι υπάρχει κίνδυνος, αλλά ο Θεός βοηθός. Εάν δεν πάρουμε τίποτα, θα εκτεθούμε στον κίνδυνο. Θα βοηθήσει η Παναγία επειδή πάμε για αποστολή? Όχι, νομίζω. Εδώ ήταν ένας πατέρας που δεν πρόσεξε κάποια ασθένεια που πήγε στην Ινδία, στο Άγιον Όρος, δεν θα πω ακριβώς πού, και γύρισε άρρωστος και έμεινε 10 χρόνια στο κρεβάτι. Σαν ακοινόβιο. Φοβερό είναι αυτό το πράγμα. Που μετά τον επιμελήθηκαν, λέω, θα πέθανε. Τον επιμελήθηκαν, ήταν καθυλωμένο στο κρεβάτι. Τώρα βέβαια έχει επανέλθει λιγάκι, αλλά ελαφρώς. Τουλάχιστον η γέρδια του κρεβάτου. 10 χρόνια είναι μεγάλος κανόνας. Για να μην προσέξουμε κάποια ασθένεια που είναι εκείνο το τόπο. Φαίνεται αυτοί συνήθισαν αυτά τα πράγματα μέσα και πάθανε αμεσοποιητικό σύστημα. Όμω ένα.
Αν ασχολείται το φιλιόμενο του καθολικού.
Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είπα ένα παράδειγμα.
Είναι κι άλλα.
Ο πάρα πολλά.
Του προτεστάτε, του διαμαρτυρόμενου είναι ίσω. Ακόμα περισσότερα. Δηλαδή, και πάνω σε αυτό θα ρωτήσω αν υπάρχουν προφητείες ορθόδοξων ιερέων πατέρων, αγίων, που προβλέπουν ποιο είναι το μέλλον όχι της ορθοδοξίας και της ορθοδοξίας που μας ενδιαφέρει πάνω από όλα, το μέλλον αυτού του χριστιανικού κόσμου. Δηλαδή, κάποια στιγμή υπάρχουν προφητείες πάνω σε αυτό, θα ενωθούμε πάλι,
ναι.
Τελικά,
στο τέλος του κόσμου θα είναι η ορθοδοξία μόνον και ο Αντίχριστος μόνο. Αυτά τα δύο κόμματα θα χτυπηθούν αδυσόπιτα. Τελικά εκεί θα καταλήξουμε. Τα άλλα είναι υποχρεωμένα να διαλυθούν γιατί ήδη έχουν σαπίσει. Δεν μιλώ ατομικά σαν άτομα, αλλά σαν θυσμούς και σαν κηρύγματα. Τα δόγματα αυτά τα πράγματα, όχι να πλησιάσεις, δεν μπορείς, μα δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν θα κουραστεί κανείς πάρα πολύ να παρακαλεί κάποιον, ας πούμε, σε παρακαλώ, βγάλει αυτό το δόγμα, βγάλει εκείνο το δόγμα. Όχι, αγαπητέ μου. Όχι. Τι θα κάνουμε? Να γυρίσουμε στα πρώτα 1000 χρόνια και τηρήσουμε το θέμα. Εφόσον δεν θέλουν πολλά λόγια, γύρω στα πρώτα χρόνια. Που ήταν όλα ίδια. Δηλαδή, τα ορθόδοξα. Η ορθόδοξια δεν είναι 2 χρονών και 10 χρονών, είναι 2000 χρόνων. Ο παπισμός 1000 και οι Προτεστάντες 500. Ας γυρίσουμε στα πρώτα χρόνια. Είναι πολύ φυσικό αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να μπει προσθήκη, γιατί οι προσθήκες και οι αφαιρέσεις δεν είναι γνώσεις. Είναι ανάλογα με το πώς θα τοποθετεί και ο εχθρός, που τα ξέρει όλα, για να ανοθέψει την αποκεκαλυμμένη αλήθεια. Πάντοτε, σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους αιώνες, αυτό που ζητεί το ήταν η αλήθεια. Ο Θεός με πολλούς τρόπους προφήτευσε μέσω των προφητών, δηλαδή τους αποκάλυψε την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι με αυτό το πράγμα ο άνθρωπος θα σωθεί και θα γνωρίσει την αλήθεια, τον Θεό. Ήρθε ο παλιός νόμος, ήρθε ο νέος νόμος της Χάριτος. Επομένως, δεν υπάρχει κάτι που να μην αποκαλύφθηκε σαν αλήθεια. Τώρα εμείς προσπαθούμε να την νοθεύσουμε ανώθευτη, γιατί ο εχθρός προσπαθεί να μας νοθεύσει και να μας παρερμηνεύσει το κείμενο της αληθείας. Δεν λέγει απόρριψε το κείμενο, κράτησε το, αλλά να το παρερμηνεύσεις. Λόγω χάρη, να πω ένα παραδειγματάκι. Εάν ο οφθαλμός σου σκανδαλίζεσαι, έκβαλε αυτόν. Εάν η χείρη σου σκανδαλίζεσαι, απέκοψαν αυτόν. Εάν ο πούς σου σκανδαλίζεσαι, απέκοψαν αυτόν. Έτσι δεν είναι? Εάν το χέρι, εάν το πόδι, εάν το κεφάλι, εάν οτιδήποτε σε σκανδαλίζει, να το κόψεις. Δηλαδή για το κεφάλι την πιο ακραία κατάσταση που είναι αδύνατον. Ας πούμε τον οφθαλμό. Μετάφραση της εμπειρίας. Ο πολυτιμότερος άνθρωπος, δεν είναι κατά γράμμα μετάφραση, δεν είναι. Ο πιο πολυτιμότερος άνθρωπος που είναι οποιοδήποτε, μηδενός εξαιρεμένος. Εάν σου κηρύττει αίρεση και σε προκαλεί κατευθείαν για αμαρτία, θα το πετάξεις έξω αμέσως. Εκείνη τη στιγμή. Εάν καθυστερήσεις, χάθηκες. Αμέσως. Έγινε αντιληπτός. Αυτό είναι το θέμα. Η καταγράμμα μετάφραση της εμπειρίας. Όποιος και να είναι, όσο πολύτιμος, εφόσον κηρύττει η αίρεση, και φυσικά δεν μετανοεί, δηλαδή παρεξέκρινε. Να πω ένα παράδειγμα. Σε ένα αντρόγινο, η γυναίκα έγινε χιλιάστρια. Πήγε κάπου, απουσίασε 3 μήνες, είχε μια δουλειά, γύρισε πίσω, ήταν χιλιάστρια. Ο σύζυγος πιο απλός, η γυναίκα πολύ μορφωμένη, είχαν και 5 παιδιά. Λέγει η γυναίκα αυτά και αυτά τα πραγματάκια. Λέει ο σύζυγος, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν θα γίναμε εδώ μαλλιά κουβάρια, έτσι δεν είναι? Η ορθοδοξία είναι το σωστό. Όχι, το άλλο το σωστό. Εντάξει, θα χωρίσουμε, λέει. Μα ο Χριστός, τίποτα. Εδώ δεν θα χάσουμε την ψυχή μας. Θα σε χωρίσω, ενώ δεν θέλω, για να μην χάσω την ψυχή μου. Πρώτα η ψυχή μου και μετά η γυναίκα. Αλλά εφόσον η γυναίκα δεν μετανοεί και δεν θέλει, τι να κάνουμε? Και τα παιδιά πήγανε τα μισά με τον ένα και μετά τα μισά με τον άλλο. Και μου έκανε εντύπωση που αμέσως πήρε θέση και το έκρινε βάσει σωτηρίας ψυχής. Ο πόνος πόνος, αλλά πάνω από το ανθρώπινο πόνο είναι δεν θα χάσω την ψυχή μου, γιατί η προσωπική μου σωτηρία σαν πόνος θα είναι πιο μεγάλος. Εάν εγώ χαθώ, δεν με απασχολεί, ας πούμε, εάν σωθεί και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος με την είναι, βέβαια θέλω να σωθούν όλοι, αλλά να σωθώ και εγώ. Για να τους χαίρομαι. Γιατί αν δεν τους χαίρομαι, τι θα γίνει. Να το πάρει κανείς ατομικά αυτό που λέγω. Πέστε πως όλοι οι άλλοι σώζονται, όλοι. Εμείς ατομικά, ο καθένας ξεχωριστά, κολλαζόμαστε. Να δείτε πώς θα νιώσετε. Χάθηκαν τα πάντα. Όλοι ελπίζουμε στην προσωπική σωτηρία, δεν είναι? Να σωθούμε και φυσικά να είμαστε όλοι μαζί στον παράδεισο. Αν όμως μας πει κάποιος ότι δεν θα σωθούμε, τότε κλείσαν τα πάντα. Ούτε συζητήσεις χρειάζεται, τίποτα. Έχουν κλείσει όλα. Τελείωσε το θέμα. Αλλά δεν θα βγει κάποια διαδική και θα μας πει κάποιος κολλάζεσαι ή σώζεσαι. Όχι. Με το σπαθί μας, βήμα-βήμα, σιγά-σιγά-σιγά, θα επιτύχουμε τα αυτονόητα, τη σωτηρία μας. Εμείς ξέρουμε ότι μπορούμε να σωθούμε, γιατί θα ζήσουμε ορθόδοξα, ταπεινά και ορθόδοξα. Δεν λέμε πώς αξίζουμε το παράδεισο, ωραία είναι ο παράδεισος. Αλλά εφόσον αυτό το δρομολόγιο έχω, αυτό το μονοπάτι βαδίζουμε, αυτό καταλήγει εκεί. Πάντα η ορθοδοξία καταλήγει, οδηγεί τον πιστό στον Χριστό. Να κριθεί από τον Χριστό, στον ορθόδοξο Χριστό όμως. Όχι σε κάποιον Χριστό που όπως το φαντάστηκε ο καθένας και τον κήρυξε με αιρετικές δοξασίες. Στην αλήθεια που είναι ο Χριστός.
Κάποιο άλλο πρόβλημα που είναι στην Ελλάδα και τι πήρω εγώ που αντιμετωπίζουμε έξω την προηγουμένη παλιωμανογή της. Τα είστε μαζί μας, το σωθείτε, το πάτριο. Το σωστό, εσύ το νέο δεν είναι σωστό.
Ας πούμε, κοίταξε τώρα, εσύ πας με το παλιό ή με το νέο?
Εγώ πάω με το Χριστό.
Ε?
Με το Χριστό πάω.
Όχι, απλώς λέω τώρα, ας πούμε τώρα, εγώ πηγαίνω με το παλιό. Πώς ρωτάτε τώρα έτσι, μια από του θήγες το θέμα.
Λοιπόν, τώρα θα σας πω ότι, έτσι ακόμα σε έγινε το δόξι, τι παλιό και καινούργιο. Το Χριστός είναι όποιος είναι κοντά μου.
Σωστά.
Τι έχει να μας πει για αυτό ο Γιώργο?
Τίποτα δεν έχω να πω, διότι το ημερολόγιο δεν σώζει ούτε κολλάζει. Το ημερολόγιο ούτε σώζει ούτε κολλάζει. Δεν θα κρυθούμε βάσει ημερολογίων, θα κρυθούμε βάσει αμαρτημάτων και βάσει αρετών. Έτσι δεν είναι? Δεύτερον, το νέο ημερολόγιο, το νέο δεν είναι παπικό ημερολόγιο. Το παλιό είναι παλιό. Αλλά το νέο δεν είναι παπικό. Όπως λένε μερικοί ζηλωτές. Και αποδεικνύεται επιστημονικά. Όχι θεολογικά ότι είναι το νέο ημερολόγιο σωστό ημερολόγιο και δεν είναι παπικό. Γιατί αποδεικνύεται? Διότι και το παλιό ημερολόγιο και το νέο ημερολόγιο και τα δύο λέγονται Ιουλιανά ημερολόγια. Δηλαδή παλαιό Ιουλιανό και νέο Ιουλιανό. Και τα δύο Ιουλιανά. Έχουμε λοιπόν δύο ημερολόγια. Το Ιουλιανό που είναι διορθωμένο και αδιόρθωτο, παλιό και νέο, έτσι. Και το γρηγοριανό ημερολόγιο που το έχουν οι παπικοί, που αυτά τα δύο ημερολόγια έχουν τεράστια διαφορά μεταξύ τους. Δηλαδή, το γρηγοριανό έχει άλλο πασχάλιο και το ιουλιανό έχει άλλο πασχάλιο. Το παλιό και το νέο έχουν το ίδιο πασχάλιο. Γι' αυτό είμαστε ένα. Γι' αυτό και το νέο δεν είναι παπικό. Εάν το νέο ημερολόγιο είχε παπικό πασχάλιο, θα ήταν το νέο ημερολόγιο παπικό πασχάλιο. Παπικό ημερολόγιο. Τώρα που το νέο ημερολόγιο έχει το ίδιο πασχάλιο με το παλαιό και βαδίζουμε μαζί, παλιό και νέο, βλέπετε, βαδίζουμε μαζί και έχουμε μαζί Πάσχα, το νέο είναι ορθόδοξο. Αλλά αυτό το πράγμα ούτε σώζει, ούτε το παλιό σώζει, ούτε το νέο κολλάζει. Δεν θα κρυθούμε βάσει ημερολογίου. Γι' αυτό εμείς δεν συζητούμε τέτοια θέματα, γιατί είναι λιμένα τα θέματα αυτά.
Συγγνώμη, εσείς πάτε με το παλιό και το αριστερόλεμα.
Πώς?
Εσείς πάτε με το παλιό εδώ και το αριστερόλεμα, έτσι. Αλλά η μνημονεύτη του πατριάς, αυτή η έξω παλιωμονογήτως, αυτή δεν το μνημονεύουν.
Ας μην το μνημονεύουν.
Τότε, τι γίνεται εδώ?
Τίποτα δεν γίνεται.
Εκεί με το πάλι πανάλα.
Τίποτα δεν γίνεται.
Δεν πάνε με το πατριάς.
Προχωρούμε.
Και
οι μένα θα κρυθούν και οι άλλοι θα κρυθούν. Όλοι
στους λίγους,
στους τάφους θα πάμε, μην ανησυχείς.
Το βασιλιάκι του παγκαλούν αυτοί είναι τοπικό. Και λέει το νέο δεν είναι καλό.
Άστον, λένε ό,τι θέλουν. Άστον, λένε ό,τι
θέλουν.
Δεν μπορούμε να μαλώνουμε με τους ανθρώπους όταν για τόσο απλά λιμένα θέματα, δεν είναι άλυτα.
Μα αυτή είναι η
παπαγγική. Ή να σε λέμε η στάχτη γιατί δεν καίγεται. Αφού κάηκε το ξύλο, τι λέω, κι άλλο θα καεί. Τα λυμμένα θέματα δεν λύνουν. Είναι λυμμένα θέματα.
Εμείς είμαστε το βολιό, λέει. Εγώ είμαι
σωστό. Είναι άγιος ο λοιπόν σας. Είμαστε το σωστό, γιατί δεν είμαστε σωστό. Βάσει αμαρτημάτων θα κρυφθούμε.
Τι είσαι που το άγιο το νέο με λόγιο. Τι το παλιό σωστό. Τι είναι και πανισμένοι. Έτσι πάνω.
Ο φανατισμός είναι πάθος. Άλλο πατριωτισμός και άλλο φανατισμός. Έχει μια διαφορά το πράγμα, δεν είναι. Γιατί το ένα είναι αγνό και ιερό και άγιο. Και ο πατριώτης μπορεί να γίνει αμέσως, ας πούμε, ήπιος και πράος. Ενώ ο φανατικός θα είναι πάνω τεταμένος, θα είναι πάνω... όχι έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή μπορεί να είναι συνεχώς όπως η φωτιά που καίει, συνεχώς που είναι ακίνητο. Πρέπει να καλλινεύσει κανείς.
Δεν έπρεπε 24 να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Να μην είμαστε όλοι μαζί.
Ναι.
Αγαπητέ, αυτό είναι για σένα ακριβώς και για όσους έχουν αυτή τον προβληματισμό. Ο Γέροντας όταν πήγε στην Αμερική, κάποιοι φανατικοί του λέγανε «Μα είσαι με το παλιό, μα είσαι με το νέο, τι θέλεις αυτό, τι θέλεις ετούτο», έγινε ο χαμός. Και ο Θεός τον φώτισε και τους λέει το εξής. Τους δείχνει ένα ρολόι και τους λέει «Τι είναι αυτό», λέει «Ρολόι». Ωραία. Τι μας δείχνει το ρολόι? Την ώρα. Ποιος το κουρδίζει αυτό το ρολόι? Εμείς οι άνθρωποι. Ωραία. Το κουρδίσαμε και λειτουργεί. Και σε τακτά χρονικά διαστήματα το κουρδίσουμε και ξαναλειτουργεί και συνεχίζει την ώρα. Σωστά μέχρι εδώ. Την ώρα μας δείχνει. Κάποιος λοιπόν ξέχασε να το κουρδίσει και το έβαλε κατά προσέγγιση. Και τους ξαναδείχνει πάλι το ίδιο το ρολόι. Και τους λέει «Τι είναι αυτό?» Του λένε «Ρολόι». Τι δείχνει? Την ώρα. Ο Θεός είναι ο Θεός. Δεν είναι ούτε με το παλιό, ούτε με το νέο. Γι' αυτό προσπαθεί να σου πει ο Γέροντας. Εμείς είμαστε οι Ορθόδοξοι. Τώρα, ανθρώπων ενέργειες που το κάνανε το ένα παλιό, το άλλο νέο, καλά.
Να δείτε πόσα θαύματα γίνονται στην Τίνο το 15 Αύγουστο με το νέο ημερολόγιο. Που είναι της Παναγίας. Γίνονται και με το παλιό στην Τίνο το 15 Αύγουστο. Πότε είναι της Παναγίας? Το πρόβλημα δεν είναι πότε είναι της Παναγίας. Μπορούμε να πούμε ότι πάντοτε είναι της Παναγίας, όχι σαν 15 Αύγουστος. Δηλαδή το θαύμα το κάνει όχι η ημέρα που είναι 15 Αυγούστου, αλλά το θαύμα θα γίνει που είναι προϊόν βαθυτάτης προσωπικής πίστεως. Εάν δεν πιστεύουμε προσωπικά και δεν είμαστε άξιοι αυτού του πράγματος, όποια μέρα και να είναι, ό,τι και να ζητήσουμε, όποια να πάμε, δεν θα γίνει. Έτσι δεν είναι? Αλλά η Παναγία μας οικονομεί τα πράγματα έτσι, ώστε και από τα πράγματα που είναι τόσο αυτονόητα, κανείς να σταματήσει να ασχολείται με τέτοια θέματα. Είναι τόσο απλά και τελικά είναι τόσο κουραστικά που νομίζω είναι καταντούν και ανιερά στο τέλος. Άλλα είναι τα ουσιώδη, τα σημαντικά και τα σοβαρά θέματα. Το Άγιον Όρος, ξέρετε γιατί κράτησε το ημερολόγιο, το παλιό? Όταν ήρθε εδώ το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλιος το 1923 και οι πατέρες κλείσαν την Ιερά Κοινότητα και φύγαν όλοι. Και έμειναν κάποιοι πατέρες και είπαν πως εσείς να πάτε με το νέο, αλλά το Άγιον Όρος θα παραμείνει με το παλιό και θα παραμείνει διότι προβλέπει ότι σύντομα θα γίνει σχίσμα στην Εκκλησία του Χριστού και θα διαιρεθούν οι πιστοί και άλλοι θα πάνε από εδώ και άλλοι θα πάνε από εκεί πέρα και ποιοι θα πάρουν την ευθύνη για αυτό το σχίσμα. Όχι το θεολογικό σχίσμα, έτσι το ανθρώπινο σχίσμα, δεν είναι? Αυτή η απόσταση μεταξύ τους, του οποίου φυσικά επακολούθησε. Αν διαβάσετε βιβλία τι έγινε από το 1924, 25, 30 μέχρι και 35 έως και 40, δηλαδή φρύτη κανείς. Φάγανε πάρα πολύ κληρική ξύλο. Πάρα πολλούς κληρικούς τους βγάλαν τα ράσα. Τους ξυρίσανε. Τους βγάλαν και τα μαλλιά. Τους κουρέψανε. Τους δίρανε. Κλείσαν τους ναούς. Λελετήσαν μερικούς ναούς, μικρούς μεγάλους. Κλείσαν μερικά μοναστήρια. Δηλαδή έγινε μια βία κατάσταση. Και από τις δύο πλευρές. Και λέει κανείς, γιατί αυτό το πράγμα, γιατί επιβάλλουμε κάτι το δυναμικό. Μετά από λίγο βέβαια ξαναπανήλθαν τα πράγματα σε μια κατάσταση, αλλά τα δύο ρεύματα προχωρήσανε. Όμως αυτοί με το παλιό, όπως οι Προτεστάντες, γίνανε δύο ρεύματα, τρία ρεύματα, τέσσερα και τώρα είναι καμιά δεκαπενταριά. Όλοι με το παλιό είναι καμιά δεκαπενταριά ρεύματα. Κομματάκια, κομματάκια, κομματάκια. Και όλοι πιστεύουν πως είναι το σωστό. Και όλοι με το ημερολόγιο ασχολούνται. Ναι, αλλά όμως έχουμε συνόδους και έχουμε αρχιερείς και έχουμε ιερείς και έχουμε. Τι κατάσταση.
Ουσία των πραγμάτων. Ουσία των πραγμάτων.
Τι κατάσταση είναι αυτή. Βλέπετε πόσο εχθρός, δηλαδή λισομανά, και προσπαθεί από οπουδήποτε να πιαστεί μόνο και μόνο για να μας διαιρέσει και μετά να μας τερανίνει τους λογισμούς, να μην χαλάσει λίγο η υγιής θέση του νόους από αυτό που η Εκκλησία μας έτσι μας σκέπασε, μας φύλαξε. Ίσως οι πιο πολλοί που δεν πάθαμε καμιά τέτοια ζημιά στο νου και έτσι απορούμε πώς μερικοί έτσι έχουν γίνει, αλλά τι πρόνοια είναι που μας σκεπάζει. Είναι όπως μερικοί βλέπουν καλά στα μάτια και λένε οι άλλοι γιατί δεν βλέπουν καλά και κάνουν εγχειρήσεις. Όμως είναι δύσκολα αυτά που έχουν, αυτοί που έχουν προβλήματα, δεν είναι. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό, είναι σοβαρό το θέμα. Άλλοι παθαίνουν βλάβο, άλλοι τυφλώνονται κιόλα. Έχουμε συνέχειες. Είναι χάρισμα λοιπόν κανείς αυτό που έχει, αν θα το έχει μέχρι το τέλος. Να μας σκεπάζει καλή μας Παναγία σε όλη μας τη ζωή. Σε αυτήν είναι η ελπίδα μας, μετά τον Χριστό βέβαια, πρώτα ο Χριστός, μετά η Παναγία μας. Αλλά προστρέχουμε επειδή είναι η μάνα μας. Και είναι, ξέρετε, μεγάλη υψίστη τιμή για το ανθρώπινο γένος το Ορθόδοξο, ο ίδιος ο Χριστός να αναθέσει την Παναγία Μητέρα στη φύλαξή μας μέσω του Ιωάννου του Θεολόγου και συγχρόνως να μας υιοθετήσει. Ιδού η μήτυρ σου, λέγει σε κάθε Ορθόδοξο, όχι μόνο στο Ιωάννου του Θεολόγου. Ιδού τέκνον η μήτυρ σου, λέγει ο Χριστός μας και απευθύνεται προς τη Μητέρα. Δεν λέει τέκνον μου, ιδού η μήτυρ μου, η μήτυρ σου. Και αυτό που θα πει ο Χριστός γίνεται αμέσως. Ο Χριστός αυτό που θα πει γίνεται αμέσως. Και η Παναγία το έπιασε αμέσως το νόημα. Ώστε λοιπόν έχω και άλλα παιδιά. Ναι, όλα. Όλα είναι δικά σου, Μητέρα μου. Και αυτό το κάνει πάνω στο Σταυρό. Όχι τόσο για να την παρηγορήσει, ξέρεις, γλυκιά μου μανούλα, τώρα πεθαίνω και φεύγω και θα είσαι μόνη και θα είσαι ορφανή, να σου δώσω ένα παιδάκι. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα, καταλάβατε. Μερικοί τα γράφουν επειδή είναι ρομαντικοί τύποι. Όχι, επί του Σταυρού κάνει μια πολύ μεγάλη, έτσι, μεγάλη ψήστη ευλογία, αφιερώνει και αναθέτει την Παναγία στους ανθρώπους. Και συγχρόνως δίνει και το χάρισμα της υιοθεσίας. Ιδού η μήτυρ σου. Αλλά και στην Παναγία λέγει, ιδού ο Υιός σου. Μητέρα μου, πρόσεξε, τα παιδιά σου, αυτά είναι οι Ορθόδοξοι, άντρες, γυναίκες. Τα παιδιά σου, Μητέρα μου, πρόσεξε. Και η Παναγία περνάει ευλογημένη. Από εδώ και πέρα, τα κοή. Και το κάνει συνεχώς από τους ουρανούς. Αυτά. Καλή ξεκούραση. Και αύριο πρώτο θεό, να κορδιδιά. Γιατί περιμένουμε πολλές πιστές να τις εδώ ιδιαίτερα.
Ευχαριστώ πολύ.
Στο Χριστό μας, να ευχαριστούμε.
Θα δείτε και σήμερα για μετά.
Το πρωί για να τελειώσουμε νωρίς. Και είναι πολλές οι ψυχές. Ένας άνθρωπος θα τις εδώ.
Σήμερα ή
το πρωί το πρωί.